Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes docentka Iva Holmerová, ředitelka gerontologického centra. Zdravím vás po Skypeu, dobrý den.
Dobrý den, také vás zdravím po Skypeu.
Co znamená konec programu Erasmus ve Spojeném království po Brexitu pro vědu a příští mezinárodní spolupráci? Jak je to s využíváním služeb expertů státní správou? Jsme připraveni na plošné očkování proti COVID-19 a proč by i Friedrich Schiller nosil roušku? Nejen o tom budeme dnes mluvit. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
31. ledna opustila Velká Británie Evropskou unii a teď končí přechodné období. Teprve před několika dny, vlastně na Štědrý den, uzavřeli Londýn a Brusel dohodu o vzájemných vztazích po 1. lednu. Její součástí je kromě jiného konec účasti Spojeného království v programu výměny studentů Erasmus. Co to bude znamenat pro studenty a co pro mezinárodní vědeckou spolupráci? Co myslíte?
Víte, my jsme z toho docela nešťastní. Samozřejmě z toho, že odešla Británie, nakonec jsme v podstatě rádi, že alespoň nějaká dohoda se odehrála, ale vlastně to, že končí spolupráce Velké Británie v programu Erasmus, to je podle nás nesmírně smutné, protože, a mluvím ze zkušenosti i člověka, který pracuje jako proděkan právě pro zahraniční záležitosti na Fakultě humanitních studií, je nám známo s kolegyněmi, že právě ten zájem o studium v zahraničí je veliký a řekla bych, že velmi významný je právě o studium v anglicky mluvících zemích ve Velké Británii. Tam jsme měli třeba jenom jako malá naše fakulta 6 spolupracujících center, nebo máme zatím ještě to má určitý přesah do příštího roku, nicméně to končí v podstatě. A já si pamatuju, byla jsem tou dobou také, jsem procházela Bruselem, který slavil vlastně výročí, 30-leté výročí programu Erasmus, který je vlastně považován za jeden z nejúspěšnějších evropských programů právě díky té výměně. Konstatovalo se tehdy, že vlastně toho programu se účastnilo 9 milionů lidí a ten program je následován vlastně od toho roku 19 dalším pokračováním. Je to program Erasmus+, a ten se netýká jenom studentů, ale jedná se také o pedagogickou výměnu, vlastně o různé takové, bych řekla, start-up projekty vědeckého charakteru a tak dále a tak dále. Takže si myslím, že to je veliká škoda, že Velká Británie odchází z programu Erasmus. Velká škoda, řekla bych, samozřejmě také pro ně, ale hlavně pro nás, pro evropské země. A vy jste zmínil už tu vědu a tam bych řekla, že je to trochu naopak. Tam je to tak, že vlastně Británie odchází také proto, že se považuje, nebo vlastně byla v podstatě čistým plátcem, odváděla do evropského rozpočtu více, než získávala. To platilo pro mnoho odvětví, ale nikoli pro vědu. Ve vědě byla Británie nesmírně významným příjemcem, také právě po tom Brexitu nebo po tom ohlášení Brexitu britští vědci téměř plakali, nebo mnozí možná doslova, protože je známo, že 7% veškerých prostředků třeba z programu Horizon, toho největšího vědeckého programu, právě šlo třeba jenom na jednu významnou anglickou univerzitu, že prostě ta alokace zdrojů do anglických a vůbec britských výzkumných pracovišť byla obrovská a velice jaksi převažovala tu proporci, která by náležela podle počtu obyvatel, ekonomiky a tak dále. Mimochodem těch 7% to je trochu magické číslo a je to vlastně množství prostředků, které z programu Horizon získávají vlastně všechny země střední a východní Evropy. Čili to jenom pro srovnání, 7% pro jednu nejmenovanou významnou, nejvýznamnější britskou univerzitu a 7% prostě pro země střední a východní Evropy. Takže tam skutečně ten deficit financování bude velký a já sama se domnívám, že v podstatě to budou dva póly, ze kterých se bude vycházet pro další vyjednávání, že prostě ta Evropa má trumf tady právě v tom financování vědy a Anglie má trumf v tom jaksi přijímání evropských studentů. Uvidíme, jak se to bude odehrávat.
No ale podle britského premiéra Borise Johnsona byl Erasmus, jak on řekl, extrémně drahý. Jak se podle vás měřit efektivitu podobných vzdělávacích programů?
Víte, když měříme efektivitu takových křehkých věcí, jako je vzdělávání a podobně výchova, já bych neřekla jenom vzdělávání, ale já bych řekla, že Erasmus je v tom takovém humboldtovském smyslu právě o té výchově, o tom, že vlastně ti lidé nezískají jenom penzum informací, ale právě přicházejí do kontaktu s zahraničními kolegy a podobně. A to jsou vlastně hodnoty, které nelze poměřit penězi. Jedná se vlastně o to, že vlastně ti lidé získají kontakt se zahraničními kolegy, se zahraničním pracovišti, naváží vlastně vztahy, které mnohdy trvají dalších mnoho let, desetiletí, mnohdy i celý život, jak někteří starší studenti, vlastně jak těch starších studentů už je, dosti uvádějí. A potom, co je také důležité, a to je, bych řekla, důležité pro všechny, ale zejména pro naše země, je to vlastně i seznámení se s jinými kulturami, naučení se toleranci vůči jiným kulturám, přijímání té různorodosti a také i posílení vlastního sebevědomí, protože často jsme kritičtí k tomu, co je u nás doma špatně, ale vyjedeme-li do zahranice, tak vidíme, že v mnohem jsme dobří a podobně, takže tam to není měřitelné jenom penězi.
Vy sama jste připomenula, že působíte jako proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, ale ono se traduje, že mnohdy spíš než o studijní pobyt se jedná o takové prodloužené prázdniny a že se toho na stážích v zahraničí prý studenti mnoho nenaučí. Jakou zkušenost máte vy?
Já si myslím, že to tak není. Ono se to traduje, víte, ono u nás v Česku se hodně věcí traduje, ale ty podmínky jsou v podstatě přísné. Studenti si připravují individuální studijní plány, víceméně si tam zaznamenávají to, co budou studovat, píší motivační dopisy, jak si seznamují nás s tím, jak si ten svůj pobyt plánují po té odborné stránce a na to získávají vlastně ty prostředky z programu Erasmus a pokud ty cíle nesplní, tak se to relativně velmi přísně posuzuje. A dokonce se přistupuje k tomu, že se třeba ty prostředky musí i vracet, což se prostě stává, běžně se to stává. Říkám běžně, ale nikoli často. Je to běžný postup, ale nikoli častý.
Rozumím.
Postup.
Mimochodem, vy jste hostující profesorka Univerzity Západního Skotska, také první ministryně Skotska Nicola Sturgeonová toto rozhodnutí britské vlády kritizuje. Tušíte proč? Proč se to Skotům nelíbí?
Skotové jsou možná trochu povahou podobní nám, proto se mi tam vždycky tak líbí. A musím se přiznat, když jsem přišla vlastně poprvé, přijela do Skotska po tom referendu, čili někdy to bylo, myslím, v létě v roce 2016, tak vlastně i ti, kteří říkali, kteří hlasovali v tom prvním referendu o oddělení Skotska od Spojeného království, ještě předtím, než vlastně ta brexitová otázka vyvstala, tak vlastně ti říkali, že stojí o to, aby zůstali v rámci té Unie, Spojeného království a teď se najednou obrátili a říkali, že vlastně je pro ně cennější zůstat Evropany, než ve svazku zemí Spojeného království, takže tam opravdu ty hodnoty jsou velmi, velmi proevropské, alespoň v tom okruhu lidí, kde já jsem se pohybovala, to je samozřejmě omezená bublina, kde se člověk kdy pohybuje, ale je to tak.
Erasmus, to je zkrátka, znamená v překladu program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Ta současná situace v Evropě obecně mobilitě příliš nepřeje. Jak to komplikuje tento program?
To máte pravdu. Samozřejmě to komplikuje, ale čekáme na to, že se ta situace bude nějakým způsobem normalizovat. Máme jaksi také vlastně zlomek studentů, čtvrtinu studentů v rámci programu Erasmus, jak přijíždějících, tak výjíždějících, ale věříme, že to je jenom přechodná doba, že už je na obzoru vlastně očkování, které snad otevře zase další perspektivu toho, že se pro nás koronavirus a koronavirová pandemie nestanou takovým problémem nebo přestanou být takovým problémem.
V pořadu, jak to vidí, dnes mluvíme s docentkou Ivou Holmerovou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Upozornila jste mě na zajímavý článek ve včerejších Hospodářských novinách o epidemiologovi Rastislavu Maďarovi, kterého na jaře pověřil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nastavováním opatření proti koronaviru. On mimo jiné řekl, že dobře míněné odborné rady se rozbíjely o politiku a proto se rozhodl odejít už v létě. Dá se z jeho příběhu vyvodit něco obecného?
Víte, já jsem, tahle jeho vyjádření jsou konzistentní v podstatě a opakovaná a velmi, jak si, velmi odpovídají jedno druhému, tak jak pan docent nebo nynější děkan Ostravské lékařské fakulty to uvádí. A já jsem si vlastně říkala, že on velmi, velmi vyjadřuje takový můj pocit nebo moje poznání vlastně z dlouhodobé spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, kdy opravdu jako předsedkyně České gerontologické společnosti po mnoha, mnoha léta jsem také spolupracovala v rámci různých poradních sborů nebo ještě i nyní spolupracuji. A ono je to takové zvláštní. Ono to ministerstvo zdravotnictví, ale nejenom ministerstvo zdravotnictví, ale týká se to, co já vím, také třeba ministerstva práce a sociálních věcí a nepochybně samozřejmě i dalších ministerstev. U nás mají takový zvláštní folklor, že vlastně povolávají experty, předpokládají, že experti budou trávit mnoho, mnoho volného času tím, že budou zpracovávat podklady pro různá jednání, rozhodnutí a tak dále. A potom vlastně, protože to je zadarmo a tím pádem se domnívám, protože je zadarmo a nemá to takovou hodnotu, tak se vlastně jakoby ty podklady zahodí, nikdo si jich nevšímá a nějak se rozhoduje dále nebo se nerozhoduje dále, nechá se ten problém být. Já to osobně zažívala velice dlouhá léta na problematice dlouhodobé péče, kdy opravdu jsme předložili mnoho podkladů, které by mohly sloužit pro jakési nastavení toho systému a nechali se ležet ladem. A pan docent Maďar právě i toto zdůraznil. Zdůraznil to, že vlastně pracoval jako neplacený dobrovolný expert a že vlastně ty výsledky, které vlastně předkládal, nebyly dostatečným způsobem respektovány. Víte, já si nemyslím, že experti by měli být nějakým způsobem přepláceni v žádném případě, ale je zapotřebí zvažovat to, že prostě se, jak se tomu problému věnuje určitý čas, že oni nejsou přítomni buď fyzicky nebo duchem ve své instituci, která na to potažmo doplácí, nebo oni to prostě nějakým způsobem nahrazují ve svém volném čase. A v Evropě je takovým normálním zvykem, že prostě tato činnost se hradí, buď to jim osobně nebo jejich instituci, v podstatě prostředky, které nikoho neurážejí, jsou to opravdu prostředky, ze kterých nikdo nezbohatne, ale prostě které kompenzují nějakým způsobem tu jejich práci. Je taková praxe třeba i v rámci spolupráce, dejme tomu Alzheimer Europe a Evropské komise, kdy pro Alzheimer Europe, když pracujeme, tak vlastně pracujeme zadarmo, protože darujeme svůj čas, ale vlastně ten náš čas je v podstatě zúčtováván do projektů, které jsou financovány ze strany Evropské komise. Nevím, jestli to vysvětluji srozumitelně, ale prostě je tím řečeno, že ten čas má nějakou hodnotu a že jestliže prostě ta hodnota je respektována, a potom i ty výsledky, které v rámci jaksi jejího vynaložení vzniknou, tak mají určitou cenu a není možné je zahodit. Zatímco práce českých expertů, a jsou to mnoho hodin, je to práce, je zatím prostě bohužel stále zahazována.
Proč myslíte, že politici tak často sledují velmi krátkodobé cíle? Myslím, že teď je to dost zřetelné. Není to přece jenom velmi krátkozraké nebo krátkodeché?
Já si myslím, že ano a je to bohužel spíš rozhodování, neochota naslouchat argumentům a spíš rozhodování tak jak populistické, ale nejsem politolog, abych na tohleto dokázala dobře odpovědět.
Rastislav Maďar.
Odpovědím se vždycky vyhýbám, se musím přiznat.
Přesto jenom taková poznámka, zmíněný Rastislav Maďar mimo jiné řekl, cituji, i kdyby se politici stokrát byli do prsou, že zodpovědnost na sebe berou oni, bylo mi jasné, že kdyby teklo do bod, ukážou na nás, tak to mě něčím připomíná epigram Karla Havlíčka Borovského.
Ano. Ano, je jakési prapodivné vymlouvání, máte pravdu.
A to mě přivádí k dalšímu tématu, což je už změna vakcinace proti nemoci COVID-19. Jak je tato určitě logisticky náročná akce u nás připravena podle vašich poznatků?
Já nevím. Já na tohle nedokážu odpovědět, protože sice mám pouze tedy informace o z médií, které přicházejí z médií. Když jsme pátrali potom vlastně, kdo je koordinátorem očkování v Praze, tak jsme se sice dozvěděli jméno koordinátora na poliklinice hlavního města Prahy, ale již žádné další informace k tomu v podstatě neexistují. Takže já nevím, nechci soudit, možná jsem nedokázala najít adekvátní informace, ale domnívám se, že jako zdravotníci bychom měli být informováni, abychom se i my v rámci svých týmů a podobně mohli připravovat a mohli s tím nějakým způsobem počítat a nakonec mohli i nastavit určitou strategii, sice teda také krátkodobou, alespoň do toho očkování, protože personální situace v zařízeních zdravotnických, zařízeních sociálních a podobně je opravdu v současné době velice, velice problematická. Zažili jsme to i v našem zařízení, kdy nám vlastně v současné době nedávné několika dnů předchozích nám pomáhli kolegové, dobrovolníci z Fakulty humanitních studií, z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, kterým nesmírně děkuji. Jak doktorandi, tak školitelé, tak asistenti prostě vzali na sebe ty obleky a pomáhli nám jako sanitáři. Takže i my bychom potřebovali jakýsi výhled, abychom mohli své činnosti naplánovat a zatím prostě ten výhled a žádné informace nemáme a Včera jsme si to ověřovali i telefonicky na magistrátě a zatím další informace nejsou.
Hostem pořadu, jak to vidí, je lékařka Iva Holmerová.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V Pražské fakultní nemocnici v Motole byl prvním očkovaným proti koronaviru známý chirurg profesor Pavel Pavko. Ten podle vlastních slov nerozumí té části populace, která váhá s očkováním. Vy ano, rozumíte jí?
Já si myslím, že určitě nerozumím všem lidem. A každý může mít určité pohnutky. Já bych to řekla tak, já si myslím, že očkování je opravdu nesmírně důležité, nesmírně přínosné a je to jeden z všeobecně vzato, je to jeden z obrovských pokroků medicíny vůbec. Je to vlastně postup, díky kterému se eradikovalo závažné oddělení, onemocnění pravé neštovice, že jo? Takový vlastně pokrok medicína nedosáhla jinými postupy. To prostě je nejúspěšnější postup v celé historii medicíny. Takže samozřejmě někteří tomu třeba nerozumí, ale já si myslím, že ti, kteří tomu nerozumí nebo kteří očkování odmítají, by měli získávat argumenty, měli by být nějakým způsobem více informováni.
No právě, a z jakého důvodu podle vás neběží vysvětlující kampaň, proč je dobré se nechat očkovat? Nebo vy jste nějakou zaznamenala?
Ne, jo, vy jste novinář, pane redaktore, já jsem pouhý lékař a já se musím přiznat, že když se dívám na tu celou historii, nedávnou historii vlastně našeho boje, řekneme-li to tak, nebo našeho potýkání se s pandemií infekce koronavirové, tak já si říkám, proč pro boha více nevysvětlujeme, stále a všechno dokola nevysvětlujeme. Vždyť ministerstvo zdravotnictví má mnoho pracovníků na nejvyšších místech a ředitelů odboru a já nevím, prostě na... A tito lidé by určitě měli aktivně ze svých pozic vystupovat vůči jaksi úsekům zdravotní péče, které jsou jim svěřené, vůči jaksi obyvatelům, na které bychom měli pamatovat. A měli bychom pamatovat nejenom na lidi, kteří mají, dejme tomu, středoškolské a vysokoškolské vzdělání a pro které ty informace poskytované ministerstvem zdravotnictví jsou v podstatě dobře srozumitelné, ale měli bychom počítat i s tím, že prostě naše populace v naší populaci, a nemyslím to prosím špatně, že je mnoho lidí s nižším vzděláním, s určitými poruchami učení, poruchami porozumění, mnoho lidí třeba se smyslovými poruchami. Samozřejmě týká se to také lidí s demencí a to už vůbec nemluvíme o minoritách, kterých tady máme relativně málo, ale přesto bychom se měli zaměřit na lidi jiných národností a jiných etnik, kteří s námi žijí a i ty informace by měly být přizpůsobeny jim, jejich kultuře, jejich možnosti porozumění a podobně. Čili nejsme všichni vysokoškoláci, středoškoláci, abychom chápali v podstatě uniformní informace, které poskytuje ministerstvo zdravotnictví a je to interpretováno médií a podobně, ale měly by ty informace být zpracovány, dejme tomu i v jiných jazycích, jinými formami, srozumitelným textem, lehce čitelným textem a tak dále a tak dále. Takže to se týká, řekla bych, celé té pandemie a víceméně mnoha nedorozumění, které v jejím průběhu vznikají, včetně toho divného boje o roušky, protože to si myslím, že to je to minimum, co vlastně můžeme učinit sami pro sebe i pro své okolí.
No, vy jste ve svém blogu na aktuálně.cz v listopadu citovala známého německého virologa Christiana Drostena, že i básník a dramatik Friedrich Schiller by nepochybně nosil roušku. O co to své přesvědčení opírá?
No, ono to je zajímavé totiž, protože jak pan profesor Drosten, tak slavný básník Schiller vlastně jsou svým, nebo byli, jsou, on je, svým původním povoláním nebo vzděláním lékaři. Jo? Mm-hmm. Takže on vlastně vychází z toho, že Friedrich Schiller, byť úžasný umělec, byl v podstatě člověkem vzdělaným, člověkem nacionálním, člověkem, který byl schopen pracovat s informacemi a zcela jistě by si nechal vysvětlit, že rouška je to základní opatření. A mně se tam právě na tom rozhovoru s Christianem Drostenem nesmírně líbilo to, že vlastně on dal takovou základní radu, jak bychom se měli chovat v době pandemie. Mm-hmm. A vlastně ta rada byla šířena dále i cestou politiků, zejména Angela Merkelová mu velmi víme, jak si bedlivě naslouchá a interpretuje také velice zodpovědně a správně ty jeho závěry. A on říkal, že vlastně my bychom se v průběhu té pandemie všichni měli chovat tak, jako bychom byli infikovaní a ti proti nám byli příslušníky rizikové populace. Jo? Což si myslím, že je základní opatření a vlastně to souvisí i s tím, jak se rozběhlo či nerozběhlo antigenní testování, protože víme, že třeba to testování před Vánocemi, to je zase další bohužel trochu populistický krok, protože víme, že to antigenní testování je v podstatě málo citlivé, čili je zapotřebí je velmi rychle opakovat, průřezové, jednorázové vyšetření má jaksi jenom určitý význam, jestliže se v uvozovkách trefí do toho nejinfekčnějšího období daného člověka, který je infikovaný, ale vlastně může to vést bohužel nebezpečně a i ty vedlejší účinky se popisují, nebo ty nežádoucí účinky, že vlastně vede k jakémusi uchlácholení, tím, že mám tento test mám negativní, čili nemusím se chovat, jako kdyby byl infikován, jak říká Drosten, chovejte se, jako kdybyste byli všichni infekční. A půjdu tedy za svými blízkými v době Vánoc, sednu si proti ním blízko ke stolu, budu s nimi hovořit dlouhou dobu, eventuálně si zaspíváme, obejmeme se a podobně. A nakonec před Vánocem jsme měli asi 3000, 4000, já si čísla nepamatuju, protože jsem studovala medicínu, ale nyní víme už, že jich je asi 11 000 lidí s novými případy nebo pozitivních.
Lidé potřebují podle Drostena spolehlivé informace, které vycházejí z vědeckých poznatků, ale jsou prezentovány srozumitelně. Není v tom takzvaně zakopaný pes, což tedy náhle získává dvojí význam, že u nás právě asi nikdo neumí předestřít tyto informace přijatelně pro většinu populace. Vy už jste o tom jinými slovy mluvila, ale proč nemáme podobného Drostena u nás?
Vy jste to krásně řekl, ano, to je zakopaný pes. To je opravdu jeden z aspektů toho psa. Měli bychom ho, myslím si, že ministerstvo zdravotnictví svými silami a silami vlastně všech dalších institucí, myslím si, že do značné míry to činí, tedy již v současné době státní zdravotní ústav, ten skutečně poskytuje docela srozumitelné informace, ale ne každý je hned najde. A i vlastně takový ten vládní rozcestník je trošičku zavádějící, protože tam se, když se na to podíváte, jestliže jste to nepochybně asi zkoušel také, tak tam nenajdeme takové ty úplně prvoplánové srozumitelné informace a nenajdeme takové vyjádření třeba politika ve smyslu toho, co říkala třeba Angela Merkelová, která vysvětlovala, proč je zapotřebí se chránit, proč je zapotřebí se do jisté míry po určitou dobu omezit a podobně a vlastně vysvětlovala, že přece to není tak strašné překonání sama sebe, že to vlastně všichni můžeme dokázat a můžeme vlastně ochránit sama sebe, můžeme ochránit ti, kteří jsou nejzranitelnější a podobně.
Christian Drosten připomenul krédo světoobčana Schillera, teď cituji, nesloužit žádnému knížeti. Věříte, že si většina odborníků v kontextu toho, o čem teď mluvíme, tuto svobodu dopřává?
Já doufám, že ano. Nejsou to pravděpodobně ti, na které nyní vidíme v médiích, ale jsem přesvědčena o tom, že je mnoho vysoce erudovaných odborníků, kteří se nějakým způsobem angažují ve svých zařízeních, ve svém okolí, nakonec podávají informace a tak dále, byť třeba nejsou slyšeni jaksi prvoplánově. A nakonec víme, že vlastně mnoho expertů i z ministerstva zdravotnictví, včetně toho již zmíněného pana docenta Maďara, odešlo, protože právě se jim nelíbila ta služba těm knížatům.
Slibuji, že už naposledy cituji německého virologa Christiana Drostena, který připomněl, že pandemie není nevyhnutelný osud, o jejím postupu a vy jste o tom také mluvila, rozhodujeme my všichni, každý svou vlastní zodpovědností. Souhlasíte s jeho názorem, že čím zodpovědněji a ohleduplněji vůči druhým se bude každý člověk v průběhu pandemie chovat, tím méně bude potřeba restrikcí?
Ano, já s tím naprosto souhlasím. Protože vlastně ta opatření k tomu, aby se zabránilo šíření viru, šíření toho onemocnění, tak jsou relativně jednoduchá. A kdybychom je opravdu dodržovali, tak není zapotřebí sahat k těm plošným opatřením, o kterých bylo slibováno, že nebudou zavedena a podobně. Ale já si myslím, že když se podíváme na to vládní rozcestí, tak v podstatě tam najdeme příkaz, zákaz, nařízení. A to je vlastně to, co český člověk, čemu po mnoha leta, na mnoha desetiletí úspěšně vzdoroval a jak si má trochu v krvi stále vzdorovat. A to je prostě bohužel chyba. Kdyby se poskytla našim lidem vysvětlení, srozumitelná vysvětlení, kdyby se jim poskytly argumenty, nabídlo vlastně, nabídli možnosti řešení, které jsou jaksi vyhovující, které jsou pro ně přijatelné. Vysvětlilo se jim bezprostředně, jaké to může mít vlastně pozitivní efekty, tak věřím, že mnoho lidí by se chovalo jaksi daleko zodpovědněji, než je tomu dosud. Já si myslím, že taková ta určitá neposlušnost vzniká právě z toho, že jsme vystaveni po příliš dlouhou dobu, příliš mnoha příkazům, zákazům, a to vlastně bez vysvětlení. A jestliže prostě něco zakážeme i s takovou tou prapodivnou rétorikou, zakážeme, zavřeme, potom zase uvolníme, promoříme a prostě pořád dokola, tak mnoho lidí je z toho naprosto dezorientovaných. Čili já bych řekla, že jaksi opakování je matkou moudrosti, praví staří jaksi vzdělanci a latiníci, a já bych řekla, že tady to platí dvojnásob, možná desetinásob. Prostě trpělivé opakování, vysvětlování ze strany vlastně těch, kteří mají tu povinnost, což jsou jaksi lidé ve státní správě na těch nejvyšších místech, ale také prostě těch, kteří jim v tom mohou napomoci, což jsme snad my, odborníci, vědci, každý ovšem za svůj obor, nikoli prostě interpretace jiných oborů. To bych řekla, že bychom se my více než jindy v jiné době měli držet svých kopyt.
Říká docentka Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze. Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví. Naschledanou.
Vám také pevné zdraví. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.